Vi er altså inne i Romerbrevet i det 15. kapittelet, og vi begynner nå å nærme oss avslutningen av Romerbrevet. Men la oss lese litt hva det står i det 5. verset her i det 15. kapittelet. Måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Paulus tar her en liten pause, kan vi si, for å be om at det må komme velsignelser og de som er kanalisert gjennom oss til Guds ord, og at det kan virke riktig både på jøder og på hedninger, og på hvilken måte i Kristi legeme. Det er ikke nødvendigvis slik at alle sammen skal være enige etter alt, men det skulle kunne demonstrere så for verden at vi var ett i kjærlighet, i forståelse og i hensynsfullhet overfor hverandre. Kan vi få det til? Men la oss se hva det står i det 6. verset. Da kan dere enig og samstemmig prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Det skulle altså være en så sterk samstemmighet i deres ferd at det skulle være åpenbart at det var en troendes enhet som ble vist. Og dette er et av hovedprinsippene som Paulus tidligere har nevnt for å vise sin rett der Guds ord står sentralt, og hvordan menneskene som tar imot dette, hvordan de er, og enigheten mellom de troende skulle bli sett av verden. Jeg vet ikke om du husker en som heter Frank Mangs, han har skrevet det på denne måten. Kristi menighet tåler mange hjerner, men bare ett hjerte. Kristi menighet tåler mange hjerner, men bare ett hjerte. Det skal være vårt vitnesbyrd for verden dette, at vi har ett hjerte. La oss lese i vers 7. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss, til Guds ære. Gud tar imot oss, både de som er sterke og de som er svake, de som er høye og de som er lave, både jøder og hedninger, ved at de enkelte tar imot Kristus. Men når dette er mulig, så la både de sterke og de svake ta imot hverandre i fellesskap. Det er Guds ære som er det overordnede motiv og mål, og ikke dette å pleie seg selv. Det har vi jo kanskje så veldig lett for. Det burde kanskje ha noe å si oss inn i den tiden som vi opplever nå i vår kristenhet, med debatter i aviser og hva det måtte være. Og kan hende det virker som mer krangel enn kjærlighet, men understrømmen er nok kjærlighet. Når vi en dag står for Herrens åsyn, vil vi alltid være enige, og for en dag. Faktisk så skal alle være enige med meg. Kan du tenke det? Vet du hvorfor? Fordi jeg vil være nødt til å forandre syn på en hel del ting som jeg har. Og du må også forandre noe av ditt. Og vet du hva som skjer? Vi blir alle forvandlet til likhet med ham, til Jesu Kristi bilde. Da skal vi alle være enige. Og på bakgrunn av den sannhet, så er det kanskje ikke så galt om vi konsentrerer oss mer om de områdene der vi også kunne være mer enige. Men la oss nå lese litt videre i vers 8 og 9. Jeg sier dere at Kristus ble en tjener for de omskårne, for å vise at det Gud har sagt er sant, og for å stadfeste de løfter som var gitt til fedrene. Men de andre folk skal prise Gud for hans miskunn, slik det står skrevet. Derfor vil jeg prise deg blant folkene og lov synge ditt navn. Da den Herre Jesus Kristus kom inn i verden, kom han som en tjener for de omskårne. Og dette er den eneste gangen dette blir nevnt. Hans tjeneste var begrenset til Israels folk. Og ganske klart sa han det selv, som det står i Matteus 15, 24. Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk.» Og så ga han også sine disipler denne instruksjon. Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk, som det står i Matteus 10,6. Kristus kom til jorden, til vår verden, for mer enn 1900 år siden. Han kom for å bekrefte løftene som var gitt til Abraham, til Isak og Jakob. Gud sa at fra Abrahams lend skulle han føre frem en som skulle være en velsignelse for verden. Kristus kom for å være en velsignelse både for jøder og for hedninger. Da 8 dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus. Det som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv, slik det står i Lukas 2:21. Han kunne ikke ha vært Jesus uten at han hadde vært født inn i Abrahams og Davids linje, og uten at han fulgte loven. De kalte ham Jesus etter at han var omskåret. Han kom for å fullbyrde hele Moselovens system. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kan få barnekår. Dette står i Galaterbrevet. Frelse kom til Israel gjennom Kristus da han bekreftet og fullbyrdet sannheten i det gamle testamentets løfter. Også gjennom denne frelsesvei ble han ført til hedningene. Hedningenes eneste mulighet lå i Guds nåde. Ingen løfter var noensinne gitt deres fedre, men han ga et løft til Abraham og Isak og Jakob. Kristus kom for å stadfeste sannheten i de løftene som var gitt til jødefolkets fedre, og han kom også for at hedningene skulle finne barmhjertighet. For at du og jeg skulle finne barmhjertighet. I dette skal hedningene ære Gud. Jeg takker Gud for han førte dette evangeliet inn til mine forfedre. De var hedninger og fremmede, og de kunne ikke stole på noe annet enn Guds nåde og hans barmhjertighet. Slik det står skrevet introduserer 4 sitater fra det gamle testamentet som viser at hedningene skylder Guds lovprisning. Derfor vil jeg prise deg blant folken og lovsynge ditt navn, er et sitat fra salme 1850. Kristus er Gud for hedningene, som inkluderer deres frelse. I vers 10 leser vi, videre heter det, gled dere folkeslag sammen med hans folk. Dette sitatet er fra 5. Mosebok 32-43. Det er avslutningsordene fra Moses sin sang, som er en profetisk oversikt over Israels folkets historie frem til tusenårsriket. Her innbys hedningene til å lovprise Gud sammen med Israel. Og igjen, lovsyng Herren alle folk, pris ham alle stammer, står det i vers 11. Dette er et sitat fra den korteste salmen, som vi har, salme 117,1. Det er en innbydelse til hedningene om å slutte seg til Israels folk i deres lovprisning av Gud. Det er interessant at ordet alle forekommer 2 ganger i dette korte sitatet. Og igjen lovsyng Herren alle folk, pris ham alle stammer. Og når vi leser videre i det 12. verset, og Jesajas sier Israels rotsgud skal komme. Han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Dette er et sitat fra Jesaja 11,10. Selv om Messias kommer fra Davids ettlinge, så skal han herske over hedningene. Åpenbart var det Guds klare hensikt at hedningene skulle komme til Kristus. Noen hadde kommet til Kristus på Paulus' tid, og de var en første frykt av det som skulle komme. Husk at Paulus skrev til Romen, og menigheten i Rom var det for den største del en hedninge kristen menighet, som våre menigheter er i dag. I vers 13 leser vi, måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Håpets Gud er en ny titel på Gud som er fascinerende, ikke sant? Håpets Gud, det troende hjertet finner her den urtidskristne klippe som er fast punkt i tidens stormer. Håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen. Dette skulle et studium av Romerbrevet være med å tilbringe deg store og herlige ting. Og jeg håper det har gitt deg både glede og fred at det har, og at det har styrket troen din. Mange har bekreftet dette, og det har brakt håp og kraft inn i deres liv. Og slik håper jeg også at det har vært for din del. Dette er en velsignelse som avslutter med læredelen av Romerbrevet. Og vi vil se litt mer av det personlige vitnesbyrd som Paulus gir oss nå. Nå tar altså Paulus opp igjen sitt personlige vitnesbyrd som en apostel har til hedningene. Du husker at han begynte dette brevet med en meget personlig form eller personlig måte. Nå forlater han den læremessige delen, og så vender han tilbake igjen til den personlige tonen som han har begynt brevet med, der han også tolket sin lengsel etter å besøke Roma. Jeg ber om at det endelig en gang måtte lage seg slik at jeg kan komme til dere om Gud vil, slik stod det i Romerbrevet 1:10. Hør hva han sier nå her i det 14. vers i det 15. kapitlet. Mine brødre, jeg tviler ikke på at dere er fylt av godhet og selv har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Hvordan synes du dette er? Er det ikke et vakkert vers? Er det ikke deilig å møte en som sier det på denne måten? Mine brødre, jeg tviler ikke på at dere er fylt av godhet og selv har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Du og du, om det kunne være noe mer av dette i våre forsamlinger, i våre liv og i ditt liv og i mitt liv. Vi kan ikke gå noe videre i dag. Det var så langt vi kom. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 15. kapittelet og vil se på avslutningen eller det personlige vitnesbyrdet som Paulus har, og slik han også fikk lov å meddele til sine den tid, og som han deler til oss i dag. La oss lese i vers 14. Mine brødre, jeg tviler ikke på at dere er fylt av godhet og selv har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Synes du ikke dette er et vakkert uttrykk? For å si det på den måten. Her ber altså Paulus nesten om tilgivelse for at han er så frimodig at han går rett på sak, og han skrev til Romerbrevene et kraftig lærebrev. Det var ikke for at de manglet godhet eller kunnskap, men heller ikke fordi de hadde disse egenskapene at Paulus måtte skrive så direkte til de som han her har gjort. Er det ikke egentlig noe fantastisk og fint over dette, synes du? Han ga oss Romerbrevet så han kunne tale til oss om meget viktige læresetninger. En forståelse av Romerbrevet er av stor betydning for de kristens vekst, for din og min vekst. Enhver kristen burde anstrenge seg for både å kjenne Romerbrevet og være villig til å studere det og meditere over det. For dette brevet vil rotfeste den kristne i troen på den Herre Jesus Kristus. Paulus er svært ydmyk og hensynsfull når han går over til denne siste delen av sitt brev. Han later ikke nå som om han vet alt om Guds veier og hensikter. Og det vet ikke noen. Men la oss lese litt videre i versene 15-16. Likevel har jeg til dels skrevet nokså skarpt for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det i kraft av den nåde Gud har gitt meg å være Kristi Jesu prest blant folkeslagene. Mine hellige tjeneste er å forkynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. Paulus sier altså, jeg har skrevet, så henviser han til det han hittil har skrevet i dette brevet. Han forklarer årsaken til at han har vært så skarp, og henviser til at han er hedningenes apostel. På bakgrunn av at Gud har utpekt ham til denne tjeneste som han har fått gjennom Guds nåde, så utøver han altså nå denne tjenesten med å skrive som han har gjort til romerne. Han tjener dem som apostel. Dette utsagnet gir økt vekst til forståelse av inspirasjon i Paulus sin forkynnelse, og ikke minst i hans brev, som forteller så mye om hva han så lå han på hjertet. Han tilpasser språket som vi møter i den levittiske tempeltjenesten når han beskriver seg selv som en som har en hellig tjeneste å forkynne evangeliet. Hedningene blir tatt imot uavhengig av loven eller noen religion. Gjennom Jesus Kristus som Paulus har forkynt ham, det er her vi har nøkkelen. innviet eller helliget. Den hellige ånd inntok de av hedningene som trodde, og i begynnelsen så skjedde det med Kornelius. Den hellige ånd helliggjørende gjerning begynner med jødene og hedningene i gjenfødelsens øyeblikk når Guds ånd tar bolig i de troende. Paulus ga dem evangeliet, men Gud ga dem den hellige ånd da de trodde. Vi må huske på at Paulus var hedningenes apostel i sin spesielle mening. Han bar fremfor hedningene som et offer, som en ypperste prest som brakte sitt offer for Gud. Det er vanskelig for oss i dag å lodde dybden i dette bildet, og likevel har vi som hedningefolk kommet inn i alt det som dette innebærer. Om du aldri har takket Gud for apostelen Paulus, så burde du gjøre det nå. Gud ga oss en apostel som heter Paulus, en hedningenes apostel. Det er også noe av årsaken til at vi burde fordype oss i Romerbrevet. La oss nå se litt videre i vers 17. I Kristus Jesus kan jeg være stolt og glad fordi jeg har denne tjeneste for Gud. Paulus har skrevet frimodig til romerne, men kjenner nok at han har vært litt for skarp, og jeg kjenner at de hellige Rom vel kunne kjenne mye av det som han hadde skrevet om. Men på tross av det så skrev han til de med frimodighet og med tillit. Det ligger ingen personlig uvilje i dette her. Han er Jesu Kristi tjener, og han prøver å gjøre hans vilje. Og det er viktig å se dette. Det er en ting som aldri burde karakterisere en Guds tjener, og det er stolthet. Vi burde aldri bli overmodige, men fremfor alt la tjeneren sin ta bolig i oss. La oss være tjenere. Der vi er oss fullt bevisst at dette er å tjene Herren Jesus Kristus. For det er jo han som fører kommandoen. Men la oss lese litt videre i versene 18 og 19. Men jeg våger ikke å tale om annet enn det som Kristus har gjort gjennom meg for å føre folkeslagene frem til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under ved åndens kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra Jerusalem av og helt rundt til Illyria. Paulus sier noe som er meget viktig i disse versene som vi har vært innom. Om vi skal forstå Paulus, og spesielt om det han har, eller Peter, som la grunnlaget for menigheten i Rom, så må vi merke oss nøye hva han sier her. Paulus sier altså: «Jeg vil ikke ta noen ære fra det Guds verk som skjer ved andre, spesielt blant hedningene.» Selvfølgelig kunne han ikke rose seg av det som skjedde på pinsedag, som var begynnelsen til tjenesten som førte frem til evangeliet som ble kjent for alle folkeslag, eller skal bli forkynt for alle folkeslag til hedningene. Han kunne ikke rose seg av at evangeliet kommer til den første hedning. Det var Simon Peter som førte evangeliet til Kornelius' hus. Paulus vil bare tale om det Kristus har gjort ved ham. Han hadde en særegen tjeneste som hedningenes apostel. Ved kraften i tegn og under. Det var det som var pantet både på apostelens og menighetsledernes tjeneste i oldkirken. Disse tegn og under var i særlig grad aktive for å grunnlegge menigheten på den rette grunn, før et eneste ord av det nye testamentet enda var blitt skrevet. Paulus, når han skriver til de troende i Efesos, sier de at er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv, slik som det står i Efeserbrevet 2:20. Han sier ikke at apostlene er grunnvollen. Det er ingen annen grunnvoll enn Jesus Kristus. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus, slik vi finner i 1. Korinterbrev 3:11. Men apostlene er de som plasserer rett denne grunnvollen som er Jesus Kristus. Og det er det Paulus sier oss her. Paulus sier at Kristi evangelium har kommet ved ham helt til Illyria. Illyria var en provins i det romerske imperium som grenset opp mot Italia. Den strakte seg fra Adriaterhavet og helt til Donau. Her ser du at Paulus konstaterer at han har forkynt evangeliet fra Jerusalem helt frem til Romas grense når han nå skriver dette brevet til de troende i verdensbyen. Han har ikke nådd helt frem til Roma, og vi har ingen referater fra Paulus' reise i dette området. Utvilsomt som han har besøkt flere steder som i detalj vi ikke blir fortalt til oss eller meddelt oss. Det kan være noe som taler for at Paulus kom til Spania. Det kan jo hende at dette brevet forteller noe om at han dro til Spania. Og om han kom enda lenger vest, det sier skriften ingenting om, og det skal vi ikke heller stoppe opp for. Men at han kom til Rom, det var viktig. La oss lese hva det står i versene 20-21. «Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge opp på en grunnvoll som andre har lagt.» Det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Det var en æresak for Paulus, ikke ut fra konkurransehensyn som fikk ham til å dra som en pionær, en plogspiss, der evangeliet enda ikke var forkynt. Paulus hadde en særegen tjeneste han. Paulus gikk ikke inn der en menighet allerede eksisterte, eller hvor andre hadde proklamert de gode nyhetene. Han var en sann misjonær, Paulus, som betydningen av ordet evangelist er i Det nye testamentet, evangelisten, misjonær. Paulus hadde aldri en komité som forberedte reisen hans. Når Paulus kom til en by, så dukket det ikke opp en velkomstkomité. Byens borgermester, da, hva gjorde han? Ønsket han ham velkommen? Nei. Hvis det var noen i det hele tatt som hilste på han, så var det vanligvis politimesteren som arresterte ham og satte ham i fengsel. Siden apostlene la grunnvollen, måtte de troende være nøye med hvem som var apostler, og hvem de egentlig skulle lytte til. Paulus hadde de kriterier Gud hadde gitt apostlene. Det sies om Paulus og Barnabas. Likevel ble de der en tid og forkynte frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender. Dette står i Apostlenes gjerning i 14. kapittel vers 3. Her møter du det igjen, dette vitnesbyrdet om at de var apostler, og forkynner av Guds sanne nåde og evangelium. De kom ikke med det nye testamentet ferdig samlet i hendene sine. Det var ikke skrevet enda. Men de kom med denne ballast, ved kraften i tegn og under. Tiden kom da tegn og under ikke lenger var det eneste identitetsmerket. Apostelen Johannes skrev mot slutten av sitt liv, «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke velmøtt», slik står det Johannes sitt brev. Riktig lære var kjennetegnet på en Guds mann selv i den tiden. Og det er det primære kjernetegn som vi også har i dag. Dette kjennetegnet må du legge merke til om det er Guds lære. Tegn og under har sin plass, men de må aldri blende for ordet det vi har fått gjennom det Gud har gitt oss gjennom det nye testamentet og det gamle testamentet og den åpenbaring som han har gitt oss gjennom dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.